sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjues së Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kult Social. Unë jam Sava në mikrofon dhe ne sot do të flasim për shfaqjen Elektra, sjell nga regjisori Kiço Londo dhe teatri Shëtitës Çajupi. Shfaqjen Elektra të Sofokliut e ka rikthyer në skenë regjisori Kiço Londo. Teatri Shëtitës Çajupi sjell këtë tragjedi të fuqishme të antikitetit grek. Shfaqja transmeton në publik mesazhe të forta që mbërrin mjaft aktuale nga kohët antike në ditët e sotme. Kjo tragjedi e shkruar gjatë shekullit të 5 para Krishtit erdhi te publiku përmes aktualitetit, duke synuar një katarsis mbi të gjitha shpirtëror. Pas suksesit të jashtëzakonshëm në qytetin e Durrësit, shfaqja u vu në skenë edhe në Tiranë, në Teatrin Kombëtar Eksperimental, nga data 19 deri 21 shkurt 2024, e cila u prit jashtëzakonisht mirë nga publiku. Aktoria Laura Nesha shkëlqente në skenë, por nuk veten larg saj dhe aktorët e tjerë të shfaqjes. Kori kalon nga situata në situatë me një fleksibilitet të madh aktrimi. Një përshtatje e guximshme kombinimi i aktorëve të vjetër dhe atyre të rinj, konsideruar si një shfaqje me standard shumë të lartë me lojën fantastike të 12 aktorëve protagonist. Një gjetje mes harmonisë mjeshtërore e gjithë elementëve estetik të shfaqjes, aktorët dhe të gjithë kontribuesit e padukshëm janë të lidhur bukur si një trup i vetëm dhe japin shpirtin e tyre. Regjisori Londo ka dashur të ketë një grup aktorësh në shfaqje që nuk kontrollohen. Kjo e ka bërë shfaqjen Elektra më përvoluese. Një gjë e tillë është shumë e vështirë për një regjisor sepse regjisorët duan të kontrollojnë gjithçka. Dhe aktorët më të pakontrolluar të Elektra janë vajzat e korit. Ato kanë bërë një përpjekje të madhe për të gjetur ritmin dhe lojën në performancë. Flen pranë shtëpisë thertore, duke vluar nga inati, dëshpërimi për fatin e Elektrës. Duke qenë pasqyrë kristal të ngjarjeve tronditëse të veprës, ato shprehin njëkohësisht dhe dramën e tyre individuale. Puna e regjisorit me korin nuk ka të bëjë me të kënduarit, as me të kërcyerit, por përpjekja për të gërmuar në të vërtetën e një shfaqje. Kori përfshin me di gura, me gjuhën e saj të ndjeshme, të ngrohtë dhe thellësisht njerëzore. Greta Baci poetike e butë dhe e dhimbshme. Asjana Koka dinamike e mençur, e etur për të kaluar pengesat. Melisa Manuka, me sy të dëshirueshëm për rrugëzgjidhje, lojë aktive dhe mbresë lënëse. Suela Prendi, me ndjeshmëri dhe përkushtim të lartë gjatë gjithë shfaqjes, emocionale dhe goditse. Kori Elektrës, i veshur me një vello tragjike, është zhytur me dinjitet në zemër të shfaqjes, duke përmbushur te kalimin e dhunës përmes solidaritetit, dashurisë dhe humanizmit. Por çfarë mendimi ka regjisori Kiço Londo pikërisht për këtë shfaqje Elektra? Ndjekim prononcimin e tij për mediat.
Kemi sjell një shfaqje bashkohore, pa shtrëmbrime, pa prerje, pa deformime, i kemi mshuar anës primitive. Dekori është një sërtor. Drithijet në shfaqje janë evidente. Prania e babait të vdekur është gjithmonë aty, perënditja janë aty, njerëzit e qiellit janë aty, njerëzit e nën tokës janë aty. Publiku vjen lërësirën që shkaktojmë ne në teatr, merë dritën e kësaj lërësire për të ndryshuar lërësirën e vetë.
Gjatë lojës dramatike në skenë, në fund ka një fije drite që është mesazhi që përcjell edhe vepra.
Besoj që kemi bërë një gjë e cila është e jonë, është Elektra jonë, me energjinë tonë, me dashurinë tonë, me vizionin tonë për një Elektrë bashkohore. Elektra nuk është një heroin stereotipe, është një personazh me drejtësie. E gjithë shfaqja është një drejtësie. Të vrasësh nënën është një që shumë e vështirë. Nuk ka një heroin, ka një personazh i cili për pak sekonda humbet zërin, humbet dritën, pra humbet shikimin dhe vdese gjallë. Ti shptojmë errësirës, ti shptojmë urrejtjes dhe letë bijem sëmë shumë në krahët e busqeshës.
Shfaqja Elektra përcolli në publik emocione të thella, një arritje mrekullueshme aktorëve, një energji e papërshkrueshme. E shkëlqyer me kalime të shpejta, të guximshme dhe të thella, vjen aktoria Laura Nezha, një interpretim shkollë i alert Çeloaliajt. Fantastike dhe bukur errësira e Gladiola Harizaj në një botë të errët. E këndshme, tingëlluese dhe goditur prezenca e Denisa Demajt në rolin e motrës, i dashur dhe me ndikim Angel Hoxha, që ndihmoi shikuesin të zhytej në atmosferën dramatike. Edhe pse në një rol dytësor, Gert Ferra hyri dhe doli i mrekullueshëm duke i vënë një pikë të bukur shfaqjes. Me elegancë dhe shkatësi ndihmoi rrjedhën e komplotit Kevin Rapaj. Shumë interesante, por edhe mahnitse ishin kostumet e shfaqjes. Thertore veçantë, bindëse dhe me shumë plastik dekori primitiv. Një shfaqje e arrirë, si dhe besnike ndaj tekstit. Elektra, shfaqja sipas tekstit të Sofokliut, tregon historinë e Elektrës, fëmijë i etur dhe i padëruar, e cila kërkon hakmarrje për vrasjen e babait të saj. Shfaqja është një tërbim emocional dhe fizik. Përmes temave të drejtësisë, familjes dhe hakmarrjes, shfaqja eksploron pasojat e zemrimit të pakontrolluar dhe fuqinë e faljes. Përtej teatrit, përtej letërsisë, përtej hakmarrjes, Elektra e teatrit Shëtitës Çajupi synon të flasë për një shoqëri ku gjërat janë përmbysur keq dhe në mënyrë të rrezikshme. Ekipi i ansamblit ka realizuar një shfaqje me tërbim emocional dhe mbjell shpresë për të pakënaqurit. Plaga e Elektrës, që interpretohet nga aktoria Laura Nezha, lidhet në shfaqje me ekzistencën për të ndjekur një destinacion. Shfaqja kulmohet nga pjesëmarrja surprizuese e aktorit aristokrat shqiptar, profesionalisht i virtytshëm Alert Çeloaliaj në rolin e mësuesit, si dhe nga pjesëmarrja aktores koloratur Gladiola Harizaj në rolin e nënës, që përdor dukshëm mangtin dhe zemrimin e personazhit në avantazhin e saj aktorial. Edhe në frazat më të larta të Gladiolës ka një delikatesë të errët që e bën të vështirë heqjen e maskës. Bota e krimit dhe korrupsionit është një vend i turbullt, i paqartë, për të cilin ne të vdekshmit kemi natyrshëm dyshime dhe frikë. Kjo paqartësi është shfrytëzuar në mënyrë të përsëritur në shfaqjen Elektra të Sofokliut të teatrit Shëtitës Çajupi për të paraqitur personazhe që përjetojnë një gamë të gjerë emocionesh dhe për të theksuar ironinë e situatës së tyre. Komploti i tragjedisë kthehet në temën e zhvillimit të vdekurve të gjallë, pasi një Orestes i supozuar i vdekur kthehet papritur i gjallë me ndihmën e mundshme të shpirtit të babait të tij. Shfaqja fillon me një shpërthim kulmor intensiv me efekt rëngjethës që Nezha e ruan deri në fund të shfaqjes, derisa bashkë me fikjen e zërit i shuhet edhe shikimi. Vdes e gjallë. Elektra e Laura Nezhës, si fantazme çakërdisur dhe kuror tërbimi, ja del. Përmes temave të drejtësisë, familjes dhe hakmarrjes, shfaqja eksploron pasojat e zemrimit të pakontrolluar dhe fuqinë e faljes. Shfaqja është një tërbim emocional dhe fizik. Moderniteti vjen jo nga teknologjia e lartë, por nga primitiviteti ekstrem dhe ambicioz. Teksti është përkthyer në shqip me mjeshtrinë nga Lorena Pleqi dhe redaktuar nga Stavri Trako. Shfaqja Elektra, e cila është një produksion i teatrit Shëtitës Çajupi, pas suksesit në teatrin e Durrësit Aleksandër Mojsiu, si dhe në Tiranë në teatrin kombëtar eksperimental, pret që të udhëtojë në qytete të tjera të vendit e më pas do të shëtisë edhe drejt Greqisë, në Selanik dhe kryeqytetin Athinë. Dëgjuesi Radio Ejani, ishte gjithçka përgatitur për ju sot nga unë Sava. Mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social. Është radio ime. E jotja. E të gjithëve. Ejani, është radio juaj.